աթոռից բարձրանալով, Ֆրենխենը նոր կոշիկներով դոփեց գետինը և սենյակում մի քանի անգամ ետ ու առաջ քայլեց։ Նա թեթևակի բարձրացրեց երկար կապույտ շրջազգեստը և հիացմունքով նայեց կոշիկները զարդարող բրդյա գեղեցիկ ճապավենակարին։ Իսկ Սալին այդ ժամանակ աչքը չէր կարողանում հեռացնել սիրելի հրաշագեղ աղջկանից, որն իր աչքի առաջ երջանի քուզմունքով քայլում էր սենյակում։ «Դու իմ ծաղկեփնջին ես նայում», հարցրեց Ֆրենխենը։ «Գեղեցիկ է, չէ՞»։ «Գիտես, դրանք մեր այս ամայի բակում եղած վերջին ծաղիկներն էին. Վարդը մի տեղից եմ գտել, աստղածաղիկը մի ուրիշ. Եվ երբ այդ բոլորը հիմա մի փնջի մեջ են, ոչ ոքի մտքով չի անցնի, թե ես ինչ դժվարությամբ եմ հավաքել. Այժմ իսկապես արդեն ժամանակն է, որ ես այս տանից հեռանամ. Պարտեզում այլևս ոչ մի ծաղիկ չկա, իսկ տունը լրիվ դատարկ է»։ Սալին նայեց շուրջը և միայն այն ժամանակ նկատեց, որ սենյակում այլևս ոչ մի շարժական գույք չկա։ «Իմ խեղճ վրելի», ասաց նա, «ինչ որ ունեիր տարել են»։ «Երեք», պատասխանեց նա, «ինչ որ կարելի էր տեղից շարժել, բոլորը տարան. Միայն մի մահճակալ թողեցին ինձ, որ տեղն ու տեղը վաճառեցի. այժմ ես նույնպես փողուն եմ, տես»։ Եվ նա իր շրջազգեստի գրպանից հանեց մի քանի մետաղադրամներ և ցույց տվեց Սալիին։ «Այդ փողով», շարունակեց նա, «ինչպես որբերի խնամակալն ասաց, որ նույնպես այստեղ էր, ես պետք է այսօր իսկ որևէ քաղաք մեկնեմ և ինձ համար գործ փնտրեմ»։ «Այստեղ էլ ոչինչ չեն թողել», ասաց Սալին խոհանոցը նայելով։ «Ոչ փայտ կա, ոչ աման, ոչ դանակ. նշանակում է, դու առավոտվանից ոչինչ չես կերել»։ «Ոչինչ», պատասխանեց Ֆրենխենը։ «Ես իհարկե կարող էի ուտելու որևէ բան գնել, բայց մտածեցի, որ ավելի լավ է համբերեմ, հետո միասին լավ կճաշենք. ես այնքան ուրախ եմ միասին ճաշելու համար. դու չես հավատա, թե որքան ուրախ եմ»։ «Եթե ես հիմա համարձակվեի քեզ ձեռք տալ», ասաց Սալին, «այն ժամանակ ցույց կտայի, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ գեղեցկուհիս»։ «Ճիշտ ես ասում, ինձ ձեռք տալ չի կարելի. դու կճմրթես իմ հագուստը. իսկ եթե մենք այս ծաղիկների հետ էլ մի փոքր խնամքով վարվենք, ավելի լավ կլինի իմ խեղճ գլխի համար. չէ՞ որ դու սիրում ես իմ մազերը խճճել»։ «Դե, ժամանակն է, պետք է գնանք»։ «Ոչ, դեռ պիտի սպասենք, մինչև մահճակալը տանեն. հետո ես կփակեմ դատարկ տունը և այլևս այստեղ չեմ վերադառնա. իսկ իմ կապոցը պահ կտամ այն կնոջը, որը գնել է մահճակալը»։ Եվ այսպես նրանք նստեցին միմյանց դիմաց և սպասեցին։ Շուտով եկավ գեղճկուհին, որը մի անտաշ զրուցասեր կին էր։ Նա իր հետ բերել էր մի տղա, որ մահճակալը տաներ։ Երբ կինը տեսավ Սալիին և զարդարված աղջկան, զարմանքից բերանը բաց մնաց։ նա ձեռքերը կանթեց և բացականչեց։ «Օ, Ֆրելի, պարզվում է, որ դու ժամանակդ վատ չես անցկացնում, այցելու ունես. իշխանուհու նման էլ զարդարվել ես»։ «Ինչպես չէ», պատասխանեց Ֆրենխենը սիրալ իր ժպտալով։ «Իսկ դուք նրան ճանաչում եք»։ «Հա, ոնց որ Սալի մանցը լինի. ինչպես ասում են, Սարը Սարին չի հանդիպի, բայց մարդը մարդուն կհանդիպի»։ «Բայց գուշ եղիր, զավակս. հիշիր, թե ինչ է կատարվել ձեր ծնողների միջև»։ «Ախ, հիմա արդեն ամեն ինչ փոխվել, նորից լավացել է»։ ժպտալով և բարեկամական անկեղծությամբ, գրեթե զիջողամտությամբ պատասխանեց Ֆրենխենը։ «Տեսնում եք, Սալին իմ փեսացուն է»։ «Քո փեսացուն, ինչ ես ասում»։ «Այո, և նա շատ հարուստ պարոն է. նա փոխարության պարտատոմսով 100,000 գուլդեն է շահել, պատկերացնում եք տիկին»։ Գեղճկուհին տեղից ցատկեց, սարսափից ձեռքերը միմյանց խփեց և բացականչեց։ «100,000 գուլդեն»։ «Հա, 100,000»։ լուրջ հավատացրեց Ֆրենխենը։ «Տեր աստված, բայց դա ճիշտ չէ, դու ինձ խաբում ես, աղջիկս»։ «Չեք հավատում, մի հավատացեք, ձեր գործն է»։ «Բայց եթե դա ճիշտ է և դու նրա հետ ամուսնանում ես, ի՞նչ է կանելու այդ փողը»։ «Ուզում ես հայտնի տիկին դառնալ»։ «Իհարկե, և մենք երեք շաբաթից հետո ամուսնանալու ենք»։ «Կորի է, զզվելի ստախոս»։ Զելդվիլում նա արդեն մի հրաշալի տուն է գնել, մեծ պարտեզով և խաղողի այգով։ «Երբ մենք այնտեղ տեղափոխվենք, համեցեք մեզ մոտ, ես դա ձեզ պարտավորեցնում եմ։ Անպայման, սատանայի ճուտ։ Կգաս կտեսնես, թե մեզ մոտ ինչ լավ է։ Ես ձեզ համար հրաշալի սուրճ կպատրաստեմ և մեղրով յուղահաց բլիթներ կհյուրասիրեմ։
Օ, չարաճճի, այդպես էլ իմացիր, որ կգամ։
Բացականչեց կինն ուրախանալով և բերնի ջուրը գնաց։ Իսկ եթե դուք ճաշի ժամանակ շուկայից հոգնած մեզ մոտ գաք, ձեզ համար միշտ պատրաստի լավ արգանակ և մի բաժակ գինի կգտնվի։
Ինչ հրաշալի է։
Իսկ երեխաների համար քաղցրավենիներ կամ կաթնահունց բլիթներ միշտ էլ կլինեն։
Այ թե համեղ կլինեն, հա։
Մի լավ գլխաշոր կամ մետաքսի մնացորդ կամ շրջազգեստի քաղանցքների համար գեղեցիկ հին ժապավենաթելեր։ Իսկ եթե սունդուկներում փնտրենք, կուրտկայի համար հավանաբար նույնպես մի բան կգտնվի։ Կինը կրնկի վրա շուռ եկավ և ուրախությունից շրջազգեստը թափահարեց։ Իսկ եթե ձեր ամուսինը ցանկանա շահութաբեր մի գործ ձեռնարկել, ասենք հող կամ անասուն գնել և փողի կարիք ունենա, դուք արդեն գիտեք, թե ում կարող եք դիմել։ Իմ սիրելի Սալին միշտ էլ ուրախ կլինի իր կանխիկ գումարի մի մասը ապահով և շահավետ գործարքի մեջ տնել։ Ես նույնպես որոշ խնայողություն կանեմ, հավատարիմ բարեկամուհուս օգնելու համար։ Հիմար դրության մեջ ընկած կինը վերջապես ասաց.
Ես միշտ ասել եմ, որ դու համարձակ, բարի ու խելացի աղջիկ ես։
Թող Աստված քեզ մշտապես հաջողություն տա և նրա օրհնությունը քեզնից անպակաս լինի այն բոլոր լավությունների համար, ինչ դու անելու ես ինձ։ Բայց ես պիտի պահանջեմ, որ դու էլ իմ նկատմամբ բարյացակամ լինես։
Դա քո իրավունքն է։
Եվ որ ձեր մթերքը, լինի դա միրգ, կարտոֆիլ թե բանջարեղեն, շուկա տանելուց առաջ ինձ մոտ բերեք, համոզվելու համար, որ ձեռքիս տակ հավատարիմ մի գեղչ գոհի ունեմ, որին կարող եմ վստահել։ Այն արժեքը, որ քեզ կվճարի մեկ ուրիշը, հոժարությամբ կվճարեմ նաև ես, չէ՞ որ դուք ինձ ճանաչում եք։
Ահ, չկա ավելի գեղեցիկ բան, քան այն լավ և տևական բարեկամությունը, որ ստեղծվում է չորս պատերի մեջ անօգնական նստած ու այնքան բաների կարիք զգացող հարուստ քաղաքացու և արդարամիտ, ազնիվ, կյանքի բոլոր հարցերում մեծ փորձառություն ունեցող գյուղական կնոջ միջև։ Հարյուրավոր դեպքերի համար դա օգտակար է, վշտի և ուրախության, կնունքի և հարսանիքի, երբ երեխաները գնում են սովորելու կամ ոցվելու, երբ վարպետի մոտ աշակերտ են ընդունվում կամ օտարություն մեկնում, ինչպես նաև թող Աստված դրանցից փրկի, ամբերիության և ջրհեղեղի դեպքում, հրդեհի և կարկտահարության ժամանակ։
Թող Աստված դրանցից փրկի, կրկնեց բարի գեղչկուհին, հեկեկալով և գոգնոցով արցունքը սրբելով։
Քաղցրիկ հարսնացու, դու ինչքան խելացի ու դատող ես։
Այո,
դու պետք է, որ լավ կյանքի տիրանաս,
այլապես աշխարհում արդարություն գոյություն չի ունենա։
Դու գեղեցիկ ես, մաքուր, խելացի, իմաստուն, ջանասեր և ամեն ինչում շնորհալի, ոչ գյուղում, ոչ ողջ գավառում քեզ նման գեղեցիկ ու լավ աղջիկ չկա։ Եվ եթե քեզ տիրողը իրեն յոթերորդ երկնքում չզգա, ուրեմն նա սրիկա է և ինձ հետ գործ կունենա։
Լսիր, Սալի, սիրալիր եղիր իմ ֆրելիի հանդեպ, հակառակ դեպքում դու իմ ձեռքից չես պրծնի։
Դու երջանիկ ես, որ նման մի վարդ ես պոկել։
Իսկ հիմա ինչպես որ խոստացել եք, ձեզ հետ վերցրեք իմ կապոցը և պահեք, մինչև դրա ետևից մարդ ուղարկեմ։ Գուցե և ես ինքս կարգով գամ այն տանելու, եթե դեմ չեք։ Հույս ունեմ նաև, որ դուք չեք զելանա մի փաչ կաթ հյուրասիրել, նշով տորթը ինքս կբերեմ։
Հրաշալի աղջիկ, տուր կապոցը։
Ֆրենխենը հնոտիների և իրեղենների երկար տոպրակը դրեց անկողնու վրա, որը գեղչկուհին արդեն գլխի վրա էր կրում, այնպես որ այժմ խեղճ կնոջ գլխին ամբողջ մի աշտարակ էր օրորվում։
Այդ բոլորը միանգամից տանելը դժվար կլինի, ասաց կինը,
գուցե երկրորդ անգամ գամ։
Ոչ-ոչ, մենք հիմա գնում ենք, մեր ճանապարհը հեռու է, մենք պետք է նաև այցելենք մեր անվանի ազգականներին, որոնք մեր հարստանալուց հետո ենի հայտ եկել։
Դուք ինքներդ գիտեք, թե դա ինչպես է լինում։
Շատ լավ գիտեմ, Աստված քեզ պահապան,
և քո երջանկության մեջ ինձ մի մոռացիր։ Հավասարակշռությունը հազիվ պահելով, կինը հեռացավ իր աշտարակի հետ։ Նրա ետևից էլ գնաց ծառան
Ֆրենխենի երբևէ խայտաբղետ ներկած մահճակալի մեջտեղից բռնած։ Նա գլուխը դեմ էր տվել մահճակալի առաստաղին, որի վրա պատկերված էր երկինքը գունաթափ աստղերով, և ձեռքերով, ինչպես մի նոր Սամսոն, բռնել էր այդ երկինքն իրենց վրա կրող շքեղ քանդակազարդ պարուրակներից։ Երբ Ֆրենխենը Սալիին հենված այդ թափորին նայեց և տեսավ այգու միջով ընթացող օրորվող աշտարակը, ասաց. «Հավանաբար լավ տաղավար կամ տնակ կստացվեր, եթե նման մի աշտարակ կանգնեցվեր այգու կենտրոնում, չորս կողմը թավշապատվեր, իսկ ներսում մի փոքրիկ սեղան և նստարան դրվեր. Կուզեիր ինձ հետ միասին այնտեղ նստել, Սալի»։
«Իհարկե, Ֆրելի, առանձնապես այն ժամանակ, երբ չորս բոլորը բաղեղներ աճեին»։
«Էլ ինչու ենք կանգնել», ասաց Ֆրենխենը, «մենք այստեղ այլևս անելիք չունենք»։
«Դե գնանք, փակիր դուռը, ում ես տալու բանալին»։
Ֆրենխենը նայեց շուրջը. «Կախենք այստեղ, այս տապարատեգից. 100 տարուց ավելին այս տանն է եղել», հաճախ ասում էր հայրս, «և այժմ էլ մնում է որպես միակ պահապանը»։ Նրանք ժանգոտած բանալին կախեցին ժանգոտած հին զենքից, որի վրա լոբու քոլեր էին փաթաթվել, և հեռացան։ Սակայն Ֆրենխենը հանկարծ գանգատվեց և ձեռքերով մի քանի վայրկյան փակեց աչքերը, այնպես որ Սալին ստիպված էր մի 20 քայլ նրան առաջնորդել, մինչև որ հեռացան։ Բայց աղջիկը ետ նայեց։
«Այժմ մենք ուր ենք գնալու»՝ հարցրեց նա։
«Մենք կանոնավորապես առանց տապելու ամբողջ ցերեկը կշրջենք դաշտում, որտեղ որ մեզ դուր կգա, իսկ երեկոյան կողմը պարելու համար մի տեղ կփնտրենք»։
«Հրաշալի է», պատասխանեց Ֆրենխենը, «ամբողջ օրը միասին կանցկացնենք և ման կգանք որտեղ, որ ցանկանանք. Բայց հիմա ինձ վատ եմ զգում, ես կուզեի, որ հիմա մի որևէ գյուղում սուրճ խմեինք»։
«Լավ», ասաց Սալին, «միայն թե շտապ հեռանանք այստեղից»։
Շուտով նրանք դուրս եկան բաց դաշտ և միմյանց կողքի լուր քայլեցին մարգագետիններով։ Սեպտեմբերյան կիրակնորյա գեղեցիկ առավոտ էր, երկնքում ամպի կտոր անգամ չէր երևում, լեռնագագաթներն ու անտառները պարուրված էին օդի պես թափանցիկ մշուշով, որը շրջապատին ավելի խորհրդավոր և տոնական տեսք էր տալիս։ Ամեն կողմից եկեղեցիների զանգերի ձայներ էին լսվում, մերթ ներդաշնակ, խոր, կանոնավոր համազանգումով հարուստ գյուղից, մերթ երկու փոքրիկ բացբերան զանգակների անկանոն զնգզնգոցներ աղքատիկ գյուղակից։ Սիրահարները չէին մտածում, թե ինչ է իրեն սպասում օրվա վերջում։ Նրանք ամբողջապես անձնատուր էին եղել սիրտը հպարտությամբ լցնող ուրախության և մաքուր հագնված ու ազատ, ինչպես միմյանց պատկանելու իրավունք ստացած երջանիկ զույգեր, ընդառաջ էին գնում բացվող կիրակնորվան։ Առավոտյան խաղաղության մեջ հնչող յուրաքանչյուր ձայն կամ յուրաքանչյուր հեռավոր կանչ ցնցող ուժով էր արձագանքում նրանց սրտերում։ Չէ՞ որ սերն ինքն էլ մի զանգակ է, որը մարդու հոգում վերահնչեցնում է ամենահեռավոր, ամենաանտարբեր կանչերը, և այդ բոլորը մարմնավորում է մի յուրահատուկ երաժշտության մեջ։ Թեպետ նրանք սոված էին, բայց մինչև հաջորդ գյուղը, որ կես ժամվա ճանապարհ էր, նրանց մի կատված հատք թվաց։ Նրանք երկչոտությամբ մտան գյուղի ծայրին գտնվող պանդոկը։ Սալին լավ նախաճաշ պատվիրեց, և մինչև այն կմատուցվեր, նրանք մեծ մաքուր ճաշասրահում լուռ հետևում էին այն ամենին, ինչ կատարվում էր այդ հարմարավետ տնտեսությունում։ Պանդոկապետը միաժամանակ հաց թուխ էր, և վերջին թխված հացերը հաճելի բուրմունքով էին լցրել ողջ տունը։ Այժմ տարբեր տեսակի հացերով գլխված զամբյուղներ էին բերվում սենյակ, քանի որ առավոտյան պատարակից հետո մարդիկ այստեղ էին գալիս սպիտակ հաց ուտելու կամ մի գավաթ թարմ գարեջուր խմելու։ Պանդոկի տիրուհին, որ քաղաքավարի մաքրասեր մի կին էր, անշտապ ու քնքշանքով իր երեխաներին էր զուգում, և ահա երեխաներից մեկը մոր ձեռքից ազատվելով վստահ վազեց Ֆրենխենի մոտ։ Նրան ցույց տվեց իր բոլոր զարդերը և սկսեց պատմել այն ամենի մասին, ինչ իրեն ուրախացնում էր և ինչով ինքը կարող էր պարծենալ։ Երբ բուրավետ թունդ սուրճը մատուցվեց, երիտասարդները երկչոտությամբ նստեցին սեղանի շուրջ, կարծես թե հյուր լինեին, սակայն դա երկար չտևեց։ Նրանք շուտով արիացան և սկսեցին կամաց, բայց երջանիկ տրամադրությամբ միմյանց հետ պսպսալ։ «Ախ, ինչ համեղ էին թվում ծաղկափթիտ Ֆրենխենին լավ սուրճը
կարակն ու մեղրը, ձվածեղը և մյուս ուտելիքները։ Այդ բոլորը նրան դուր էին գալիս, որովհետև սեղանի շուրջ նստած էր Սալին, և նա այնպիսի հաճույքով էր ուտում, որ կարծես ամբողջ տարին ծոմ էր պահել։ Նա ուրախանում էր նույնիսկ գեղեցիկ սպասքով և սրճի արծաթյա գթալներով։ Պանդոկի տիրուհին հավանաբար նրանց նորապսակների տեղ էր դրել և ցանկացել էր սպասարկել ինչպես որ հարկն է։ Նույնիսկ նրանց մոտ նստեց խոսակցության և երիտասարդների տված խելացի պատասխանները նրան դուր եկան։ Չքնախ Ֆրենխենի համար այստեղ այնքան հաճելի էր, որ նա չգիտեր ինչ անի։ Նորից դաշտ գնալ և սիրած երիտասարդի հետ միայնակ թափառել հովիտներում ու անտառներում, թե մնալ այդ հյուրասեր սենյակում, գետ մի քանի ժամ երևակայել, որ այդ հարմարավետ պանդոկը իր տունն է։ Սակայն Սալին հեշտացրեց նրա ընտրությունը, լուրջ ու գործարար կեցվածքով հիշեցնելով, որ գնալու ժամանակն է։ Կարծես նրանց նախորոք որոշված և կարևոր ճանապարհորդություն էր սպասում։ Պանդոկապետն ու պանդոկի տիրուհին նրանց ուղեկցեցին մինչև դուռը, և չնայած հյուրերի ակնհայտնի աղքատությանը, գոհ նրանց վարքագծից ամենաքաղաքավարի ձևով հրաժեշտ տվեցին նրանց։ Իսկ թշվառ երիտասարդ զույգը քաղաքավարական բոլոր կանոններով հրաժեշտ տալով պանդոկապետերին, շնորհակալ և վայելուչ կարգով հեռացավ։ Նույնիսկ դրանից հետո, երբ նրանք կրկին բնության գրկում էին և կաղնիների ընդարձակ անտառը մտան, հաճելի երազների մեջ ընկաղված այնպիսի կեցվածքով էին քայլում իրար կողքի, որ թվում էր իրենք ոչ թե սնանկացած և աղքատության մեջ թաղված ընտանիքներից են դուրս եկել, այլ ունևոր ընտանիքների զավակներ են, որոնք քաղցր հույսերով արփած շրջում են անհոգորեն։ Ֆրենխենը գլուխը մտազբաղ խոնարել էր ծաղկազարդ կրծքին և ձեռքերով հագուստը խնամքով բռնած քայլում էր հարթ խոնավ անտառով։ Սալին ընդհակառակը քայլում էր ձգված, մտախոհ հայացքը ամուր կաղնիների բներին, նման հոգատար մի գյուղացու, որն ուզում է որոշել, թե կտրելու համար որ ծառն է ամենից հարմարը։ Վերջապես նրանք սթափվեցին իրենց անիրական երազներից, նայեցին միմյանց և նկատելով, որ դեռ քայլում են այնպիսի մի կեցվածքով, ինչպես պանդոկից դուրս գալիս, կարմրեցին և տխրությամբ կախեցին գլուխները։ Ջահելությունը, սակայն, անհոգություն է։ Անտառը կանաչ էր, երկինքը կապույտ, իսկ նրանք միայնակ էին ողջ աշխարհում։ Ուստի շուտով անձնատուր եղան նույն երազանքներին։ Նրանց մենակությունը, սակայն, երկար չտևեց, քանի որ անտառի գեղեցիկ ճանապարհը շուտով աշխուժացրին երիտասարդների առանձին խմբեր ու զույգեր, որոնք ժամերգությունից հետո սրախոսելով և երգելով զբոսնում էին այդտեղ։ Չէ՞ որ գյուղացիներն էլ քաղաքացիների նման ունեն իրենց սիրելի ծառուղիներն ու զբոսավայրերը։ Միայն այն տարբերությամբ, որ դրանց խնամքը փողով չէ, որ դրանք ավելի բնական ու գեղեցիկ են։ Գյուղացիները տոնական բարձր տրամադրության ժամանակ ոչ միայն զբոսնում են իրենց ծաղկուն ու հասուն հանդերում, այլև շատ հաճելի զբոսանքներ են կատարում անտառներում և բարձր թմբերի երկայնքով։ Մերթ նստում հանգստանում են գեղեցիկ բլուրների վրա, որտեղից երևում են հեռուները, մերթ անտառի եզրին, երգում, ոգևորվում են այնքան հաճելի վայրի բնությամբ։ Եվ որովհետև ըստ երևույթին նրանք այդ բոլորն անում են ոչ իթողություն իրենց մեղքերի, այլ հանուն հաճույքի, մնում է խոստովանել, որ իսկապես բնությունը նրանց համար մեծ հմայք ունի, անկախ նրա օգտակարության հանգամանքից։ Երիտասարդ տղաները, ինչպես նաև ծեր կանայք, որոնք այստեղ են գալիս իրենց երիտասարդական տարիների ոտնահետքերը փնտրելու, միշտ կանաչ մի ճյուղ են պոկում և պահում ձեռքներին։ Նույնիսկ դաժան գյուղացիները այնպիսի տարիքում, երբ մարդը միայն աշխատանքի մասին է մտածում, անցնելով այդ անտառներով դալար մի ճիպոտ են կտրում, տերևներից մաքրում և միայն ծայրին կանաչ տերևների մի փունջ են թողնում։ Նման ճիպոտը գայիսոնի նման իրենց դիմաց են բռնում և նույնիսկ պաշտոնատներում կամ գրասենյակներում խնամքով դնում որևէ անկյունում, չմոռանալով, որքան էլ որ լուրջ լինի գործը, նորից զգուշությամբ վերցնել և անվնաս տուն տանել, որտեղ միայն երեխաներից ամենափոքրին թույլատրվում է այն կոտրել։